Vuorossa on tiistainen Tiede Ykkönen. Teemme seuraavan 50 minuutin kuluessa melkoisen aikamatkan. Aloitamme neandertaalin ihmisistä, syvennymme kannabioidijärjestelmään ja kivun lievitykseen ja lopuksi kuulemme, mitä aivojen vammoista ja toiminnasta saadaan selville uusimpien kuvantamistekniikoiden ansiosta ja mitä ei saada. Minä olen Jari Vaara, tervetuloa mukaan. Menemme heti kättelyssä historiassa kymmeniä tuhansia vuosia taaksepäin ja kuulemme ensimmäisen osan kaksiosaisesta sarjasta Neandertaalin ihmisistä. Seppo Heikkinen haastattelee biologia tietokirjailija Juha Valstetta hänen Neandertaalin ihminen kadonnut lajitoveri uutuuskirjansa pohjalta. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa kerrotaan, keitä neandertaalilaiset oikein olivat ja miltä he näyttivät fyysisesti.
Neandertaalin ihmisiin liittyy monenlaisia väärinkäsityksiä. Monelle tuo pelkkä sana tuo mieleen jonkinlaisen alkukantaisen karvaisen olennon, jotka asuivat luolissa ja tunkivat raakaa lihaa paljain sormin suihinsa. 15 viimeisen vuoden aikana uusien löytöjen ja tutkimusmenetelmien avulla maailmalle on tulvinut päivitettyä tietoa neandertaalilaisista, jotka osoittavat monet vanhoista käsityksistä virheellisiksi. Biologia tietokirjailija Juha Valste uudessa kirjassaan Neandertaalin ihminen, kadonnut lajitoveri, esittelee näitä uusimpia tutkimustuloksia ja oikoo virheellisiä käsityksiä neandertaalilaisista. Ja niin teemme mekin Juha Valsteen kanssa tässä ohjelmassa. Aloittakaamme aivan alusta. Yksi perustavanlaatuista väärinkäsityksistä on, että neandertaalilaiset olisivat olleet esi-isiämme. Sitä ne eivät suinkaan olleet, vaan oma rinnakkainen ihmislajinsa, eikä edes ainoa sellainen. Juha Valste.
Joo, ei missään tapauksessa ihmisten esi-isät. Meillä ja neandertaalilaisilla on yhteiset esi-isät, jotka on eläneet noin 400-500 vuotta sitten. Ja tällöin sitten tämä jakautui kahtia, osa porukasta kehittyi Afrikassa ja siellä kehittyimme me, eli nykyihmiset, ja osa porukasta kehittyi sitten Lähi-idässä ja Euroopassa ja heistä tuli neandertaalilaisia. Ja sitten vielä yksi oma osa on Denisovan ihmiset, jotka on kehittyneet sitten kauempana Kauko-idässä ja Etelä-Aasiassa.
Eli ihmisiä oli kaiken kaikkiaan kolme rinnakkaista lajia.
Niin, oliko ne sitten lajeja vai alalajeja? Tätähän meidän on vaikea sanoa, koska nämä käsitteet ei ole suinkaan selviä. Ihminen, siis nykyihminen, risteytyi sekä neandertaalilaisten että denisovalaisten kanssa. Ja tämähän perinteisesti tämän katsottaisiin merkitsevän sitä, että ollaan oltu samaa lajia. Mutta taas nykyinen lajikäsite on sellainen, että voi risteytyä ja siitä huolimatta olla eri lajia. Tämä kysymys on siitä, että säilyttääkö nämä kaksi risteytyvää populaatiota niin oman identiteettinsä. Ja nyt näyttää kyllä siltä, että neandertaalilaiset säilytti samoin kuin nykyihmiset säilytti, että vaikka siellä geenejä vaihdettiinkin. Sillä perusteella niitä voisi pitää eri lajeina.
Neandertaalin ihmistä tiedämme yhtä sun toista, kuten kohta kuulemme, mutta ilmeisesti Denisovan ihmistä tiedämme aika vähän.
Joo, se johtuu siitä, että siitä ei ole löydetty kuin yksi hammas ja muutama sormi ja varvas nivel luu. Ja näistä on pystytty erottamaan DNAta kuitenkin ja tämä DNA-rakenne on selvitetty. Mutta eihän me tiedetä sitten Denisovan ihmisten ulkonäöstä, rakenteesta sen kummempaa. Tiedetään kuitenkin se, että he risteytyivät nykyihmisen kanssa, että voitaisiin olettaa, että he on olleet aika samantyyppisiä kuin neandertaalilaiset ja miksei samantyyppisiä kuin me.
Uutta tietoa tulee sen verran nopeasti, että ei ole ihmekään, jos nykyihmisen esi-isät ja rinnakkaislajit menevät sekaisin. Syksyllä 2015 uutisoitiin näyttävästi ihmisen uuden esi-isän löytymisestä. Sille annettiin nimeksi Homo naledi. Mutta on kuitenkin kyseenalaista, onko oikeasti kysymys uudesta ihmislajista vai apinaihmisestä.
Tämä löytöhän tehtiin Etelä-Afrikassa ja aika lähellä Johannesburgia. Siinä on kysymyksessä useasta eri yksilöstä, peräisin olevista luista, joita luita löydettiin luolasta aikamoinen määrä. Ja niistä on sitten onnistuttu aika hyvin rakentamaan tätä ihmistä. Mutta se on kovin pieni aivoinen, eli tämän pääkopan tilavuus on vaan noin 500 kuutiosenttiä, siis se on noin kolmannes meidän aivojemme tilavuudesta. Ja tällä perusteella niin voi pitää jopa kyseenalaisena sitä, että oliko se todella ihminen vai oliko se mahdollisesti apinaihminen, Australopithecus-sukuun kuuluva. Tämä on auki edelleen. Voisi mainita tästä Naledista sen, että tämä on nyt ensimmäisiä näitä kunnon shown tai pystyyn pistäneitä ihmislöytöjä, koska tämä tieteellinen löytö niin julkistettiin suorassa televisiolähetyksessä. Tämä on myyty ja markkinoitu hyvin tehokkaasti. Löytäjä on yhdysvaltalainen, joka kuitenkin työskentelee Etelä-Afrikassa ja hän on aikaisemminkin kunnostautunut löytämällä ihmisten, muinaisten ihmisen sukulaisten jäännöksiä. Ja tässä nyt hiukan tuntuu siltä, että tätä on niin kuin revitty vähän turhankin räväkästi julkisuuteen. Että siinä on yritetty käyttää hyväksi juuri tätä ihmisen esi-isä-titteliä. Että mehän emme tiedä, onko tämä ollut ihmisen esi-isä vai ei.
Ensimmäiset Neandertalin ihmisen fossiilit löytyivät noin 160 vuotta sitten Saksasta Neanderin laaksosta, jonka mukaan neandertalilaiset saivat sitten nimensä. Tämän uuden ihmislajin löytöpaikka oli nimeltään hyvin osuva, kertoo tietokirjailija Juha Valsti.
Ensimmäinen tunnistettu fossiili löytyi Saksasta läheltä Düsseldorfia. Paikasta, jonka nimi oli Neanderin laakso, eli Neandertal. Ja se taas oli saanut nimensä 1600-luvulla eläneen virsirunoilijan mukaan, jonka nimi oli Neumann, uusi ihminen. Ja siihen aikaan, kun oltiin sivistyneitä, niin nimi muutettiin kreikkalaiseen tai latinalaiseen muotoon, ja tästä Neumannista Neander, eli kreikaksi uusi ihminen.
Eli varsin osuva nimi.
No kyllä, se on osuva nimi, koska sieltä löytyi ensimmäinen löydetty ihmisen sukulaislaji. Ja tämä näin ollen on neandertalin ihminen, on ihminen uuden ihmisen laaksosta.
No mitä näistä löydöksistä, sitten niitä löydettiin muitakin, mitä niistä siihen aikaan oikein ajateltiin?
No ajatukset oli aika ristiriitaisia. Toiset ajatteli, että ne on ollut meidän esi-isiä. Toiset ajatteli, että ne on ollut hyvin primitiivisiä ja lähempänä simpansseja, ihmisapinoita. Yksi ajattelusuunta esitti, että nämä neandertalilaiset on näiden alkeellisten ihmisten esi-isiä, niin kuin neekereiden ja muiden hirvittävän alkeellisten ihmisten. Ja tässä sitten taas tunnettu Cro-Magnonin ihminen, niin sitä he sitten pitivät eurooppalaisten ja muiden sivistyneiden ihmisten kantamuotona. Että nämä on, niin kuin nykyään tuntuu todella naurettavilta nämä ajatukset, mutta siihen aikaan ne oli ihan osuvia. Ja täytyy nyt muistaa, että rasismi oli tuohon aikaan sääntö. Eri ihmisryhmiä niin arvotettiin ihan sen mukaan, että mitenkä heitä pidettiin suhteen, tai mikä oli heidän suhteensa länsimaiseen sivistykseen.
Kuinka hyvin siinä vaiheessa tämä ihmisen sukupuu oli jo selvillä, että oliko näitä löydetty näitä ihmisen esi-isien fossiileja?
Ei ollut. Neandertalilainen oli ensimmäinen. Ja seuraava tuli vasta 1800, siis neandertalin ihminen löytyi 1856. Ja siitä tuli sitten uusia löytöjä niin, että sanotaan 1880-luvulla oltiin jo aika paljon viisaampia, että oli löytöjä useista yksilöistä. Mutta sitten seuraava uusi ihmismuoto löydettiin vasta 1890, jolloin sitten Jaavalta löytyi pystyihmisen jäännöksiä, Homo erectus, eli tämän varhaisemman ihmisen jäännöksiä. Ja tästä seuraavat löydöt sitten oli kaikki pystyihmisiä, kunnes 1920-luvulla löytyi ensimmäinen Australopithecus, eli apinaihminen. Että tämä kyllä hahmottui hyvin hitaasti, tämä kuva siitä, että miten me ollaan kehitytty. Ja voi kauniisti sanoa, että se itse asiassa on vasta toisen maailmansodan jälkeen alkanut kehittyä siihen malliin, mitä me nykyään pidetään oikeana.
Eli tavallaan kun neandertalilaiset löytyivät, silloin oli vielä tämä tabula rasa tietyllä tavalla, että tyhjä taulu ja siihen oli vaikea sijoittaa sitä.
No, oli hyvin tyhjä taulu siinä mielessä, että suurin osa tutkijoista ei hyväksynyt ajatusta kehityksestä ollenkaan. Eli oltiin sitä mieltä, että kehitystä ei ole tapahtunut. Eli kaikki on niin kuin ne on luotu aikoinaan ja vasta Darwinin lajien synty, joka ilmestyi siis 1859, niin vasta tästä alkoi tämä evoluutioajatuksen läpimurto.
Näitä ensimmäisiä neandertaalilaisten tutkijoita oli ranskalainen, aikanaan hyvin arvostettu paleoantropologi Pierre Boulez. Hänen nykykatsannossa puutteelliset johtopäätöksensä tutkimastaan neandertaalilaisen fossiilista leimasivat käsityksiä monta vuosikymmentä eteenpäin.
Niin Boulez valittiin tutkimaan Ranskasta 1900-luvun alussa löydetyn neandertaalin ihmisen fossiilin tutkimuksia. Eli hän oli johtava paleoantropologi. Ja tässä kävi sikäli ikävästi, että tämä löydetty luuranko niin oli ollut hyvin vanhan ja sairaaloisen miehen luuranko, joka oli potenut kihtiä, muun muassa kärsinyt riisitaudista lapsena, erittäin paha hammasmätä ja siitä seurannut leukaluun tulehdus ja tuo osittainen tuhoutuminen. Kaikki nämä eri tekijät yhdessä aiheutti sen, että tämä luuranko ei ollut mitenkään erityisen tyypillinen, vaan siinä oli nimenomaan tämmöisiä outoja muotoja ja nyt Boulez tulkitsi nämä erikoisuudet niin kuin neandertalilaisten yleisiksi ominaisuuksiksi. Ja tästä syystä hänen esittämänsä kuva neandertaalin ihmisestä oli sitten kovin erikoinen. Eli hän oletti, että neandertalilaiset oli kävelleet koukistetuin polvin, että neandertalilaisten iso varvas erkani muista varpaista, niin kuin peukalo kädessä. Eli että neandertalilainen oli pystynyt tarttumaan jaloillaan kiinni oksista. Tämä oli se ajatus siinä. Ja sitten hänen mielestään nämä oli kävelleet kyyryssä, selkäkoukussa. Ja tämä kuva, minkä hän loi, oli hyvin jotenkin primitiivinen ja se hyväksyttiin yleisesti, koska hän oli alan johtavia tutkijoita maailmassa.
Minnekä asti hänen mielipiteensä tai hänen näkemyksensä kantoi?
No ne kantoi itse asiassa 1950-luvulla, jolloin 50-luvulla nimenomaan Ranskassa otettiin tämä fossiili uudelleen tutkittavaksi. Ja silloin sitten nähtiin, että tässä oli tosiaan kysymys väärinkäsityksistä ollut Boulezin osalta. Että me ei tiedetä, mitä hän oikein mahtoi ajatella, mutta tuntuu todennäköiseltä, että hän ei kovastikaan ollut tämmöisen evoluution kannalla, vaan hän oli sitä mieltä, että ihminen nyt ei ainakaan ole kehittynyt mistään tämmöisistä alkeellisista olennoista.
Tällaisia olivat siis pitkään käsitykset neandertaalilaisista. Mutta millaisia he sitten olivat fyysisiltä ominaisuuksiltaan? Nykytutkimus on jyrännyt Pierre Boulezin vanhat käsitykset. Lyhyesti sanottuna, he eivät välttämättä olleet niin kovin erinäköisiä kuin nykyihmiset. Juha Valste.
No neandertaalin ihmiset oli lyhyempiä kuin nykyihmiset keskimäärin. Eli neandertaal-miesten pituus oli 165-170 senttiä. Naiset oli 10 senttiä lyhyempiä. He paino kuitenkin yhtä paljon kuin nykyihmiset, ehkä jopa hiukan enemmän. Ja heillä oli lyhyemmät käsivarret ja lyhyemmät alaraajat kuin meillä. Pää oli varsin erikoisen muotoinen, siis kallo oli pitkä ja levein alhaalta, eli aivokoppa oli muodoltaan aivan toisenlainen kuin nykyihmisen. Nykyihmisen aivokoppa on lähes pyöreä. Sitten kasvojen keskiosa, naama työntyy eteenpäin hyvin voimakkaasti. Joku sanoi, että jos haluaa tätä havainnollistaa, niin pitää ottaa tämmöinen kuminen naamari, jota saa pilailupuodeista ja vetää sitä voimakkaasti nenästä, niin näkee, minkä näköinen oli neandertalilaisten naama. Siis siinä nenä työntyy hyvin vahvasti eteenpäin. Ja näillä oli suuri nenä ja suuret sieraimet ja erittäin isot silmät myöskin. Ja silmien yläpuolella oli vahvat luupaksunokset. Sitten otsa ja alaleuka vietti voimakkaasti taaksepäin. Eli oli matala otsa ja taakse luisu alaleuka, jossa ei ollut leukakyhmyä. Eli nämä oli selvästi kyllä erinäköisiä kuin nykyihmiset, mutta yhtä selvästi ne oli ihmisiä. Eli näitä piirteitä näkee nykyään ihmisissä, kaikkia näitä piirteitä itse asiassa. Ja meillä on vieläkin, miehillä on kulmakaaret, nämä silmien yläpuolella olevat luupaksunnokset, tosin heikkona tai kenellä heikompana, kenellä vahvempana, on isoa nenää, on luisua alaleukaa, on luisua otsaa. Eli kyllä näitä piirteitä löytyy, kun lähtee hakemaan. No, itse asiassa yksi paleoantropologi, yhdysvaltalainen Kuhn, esitti 1930-luvulla, että jos neandertalilaisen pukisi pukuun ja käyttäisi parturissa ja antaisi lierihatun päähän, niin hän voisi mennä New Yorkin maanalaiseen eikä kukaan huomaisi mitään erikoista. Hän esitti tämän käsityksensä paleoantropologikonferenssissa ja sieltä sitten mua ranskalainen pyysi puheenvuoroa ja sanoi, että professori Kuhn, kertooko tämä enemmän neandertalilaisista vai New Yorkin maanalaisesta? Ja tämä oli tietysti aika hyvä kysymys.
Minkälainen ihonväri heillä muuten oli?
He olivat vaaleaihoisia. Ihan saman tavan kuin me. Siis samaan aikaan heidän kanssaan eläneet nykyihmiset olivat tummaihoisia. Tämä johtuu siitä, että neandertalilaiset olivat sopeutuneet elämään vähäisemmän auringonsäteilyn alueella. Siis pohjoisempana kuin Afrikassa elävät nykyihmiset.
Eli että sillä oli D-vitamiinin tuotannon kannalta, se oli hyödyllistä?
Joo, nimenomaan. Se on itse asiassa välttämätöntä, että jos iho on tumma, niin D-vitamiinia ei muodostu riittävästi auringonvalon vaikutuksesta.
Entä sitten tuo aivojen koko?
Se oli hivenen suurempi kuin nykyihmisillä nykyisin. Eli noin, kun nykyihmisellä sanotaan, että on noin 1350, niin neandertalilaisilla oli keskimäärin noin 1450. Että siinä oli tällainen desilitran ero tässä aivojen koossa. Mutta nyt täytyy muistaa, että samaan aikaan neandertalilaisten kanssa eläneillä kromanion ihmisillä oli isommat aivot kuin neandertalilaisilla. Eli nykyihmisten aivot on pienentyneet tästä ajasta noin 30-40 000 vuotta sitten.
Mitä siitä pitäisi päätellä?
No, ainakin sen voi päätellä, että ei pelkkä koko ole se, joka ratkaisee. Maan aivojen toiminnassa keskeistä on se, että miten ne toimii.
Neandertalilaiset olivat toisaalta fyysisiltä ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia kuin me, toisaalta kuitenkin erilaisia. Väkisinkin tulee mieleen, että miten he pärjäisivät nykyihmiselle vaikkapa urheilussa.
Jos jätetään motivaatioasiat ja tällaiset syrjään, niin ihan vaan ajatellaan fyysistä suoritusta, niin mä uskoisin, että he olisivat olleet omimmillaan painijoina. Tuskin missään lajissa, missä vaaditaan nopeutta, niin he olisivat olleet erityisen hyviä. Mutta nimenomaan tämmöisissä lajeissa, missä suora lihasvoima on hyödyksi. Et yleisurheilussa varmaan kuulantyöntö olisi lähinnä tämmöinen. Ja sitten tosiaan muista lajeista niin paini.
Entä nyrkkeily?
Liian lyhyet kädet. Että ei olisi ollut ulottuvuutta tarpeeksi, mikä on aika tärkeä nyrkkeilyssä.
Näin siis tietokirjailija Juha Valste. Ohjelmasarjan toisessa osassa viikon kuluttua kuulemme sitten enemmän neandertalilaisten kulttuurista, elintavoista ja siitä, miksi he katosivat. Osoitteessa yle.fi/aihe/historia voitte 10 kysymyksen avulla testata tietämystänne neandertalilaisista. Samoin sieltä löytyy artikkeli, jossa kumotaan neandertalilaisiin liittyviä yleisimpiä myyttejä. Sitten kivunhoitoon lääkekannabiksen avulla. Suomessa on edistytty viime vuosina kivun hoidossa, sillä jokaisessa keskussairaalassa on kipupoliklinikka. Toimittajamme Teija Peltoniemi tapasi HYKSin kipupoliklinikan professorin lääkekannabiksen tiimoilta. Päästämme ääneen kuitenkin ensin kipupotilas Pedro Viljasen, joka on saanut lääkekannabiksen avulla lievitystä polyneuropatiaan.
No, voi sanoa, koskee joka paikkaan ihan yhtä kovaa, ei sen vähempää olkapäihin kuin sääriin tai toisinpäin. Että se kivun tunne on hyvin semmoista joka puolista. Tai parhaiten sitä ehkä kuvaa se, että mä sanon, että kun tökkis pulkolla milloin minnekin. Ja se on niin kuin enemmän jatkuvaa kuin satunnaista. Sen takia liikkuminen on vaikeaa, kun sitä toisaalta kaiken aikaa pelkää, että milloin se tökkäsy tulee jonnekin, niin sitä liikkuu varovasti. Ja vaikka sitä tökkäsyä ei tulisi, niin sitä liikkuu varovasti, kun pelkää sitä tökkäsyä. Monesti sanotaan, että se niin kuin invalidisoi se kipu ihan turhan takia, että vaikka sitä kipua ei olisikaan, niin se jo luo sen tilanteen.
Pedro Viljanen on sairastanut diabetesta nuoruusvuosistaan saakka, 45 vuoden ajan. Diabeteksen yksi vakava liitännäistauti on monihermosairaus polyneuropatia. Taudissa lihasten heikkous ja tuntohäiriöt vaivaavat varsinkin raajojen kärkiosissa. Pedro Viljasella kivut ovat levinneet joka puolelle vartaloa. Hän on koettanut saada apua kipuihin keskushermostoon vaikuttavilla opioideilla. Ensiksi heikkoihin kuuluvalla panakodilla ja sitten vahvalla opioidilla, oksikodonilla. Ja nyt pari vuoden kokemus vaikuttaa siltä, että lääkekannabis on auttanut. Kipuprofessori Eija Kalso lääkekannabiksesta.
Lääkekannabis on joko synteettisesti valmistettua kannabiksen tapaa vaikuttavaa lääkettä tai sitten ihan kannabiskasvista tehtyä valmistetta, jota voidaan joko polttaa tai sitten esimerkiksi teen tapaan juoda. Suomessa on rekisteröity ainoastaan yksi valmiste, joka on tämmöinen suulimakalvolle annettava suihke. Esimerkiksi tämä suihke, sehän valmistetaan lääketehtaassa. Ja sitten nämä kasvista itsestään tehtävät valmisteet, niin niihin on Englannissa tai Hollannissa erityisluvan saaneita, voisiko sanoa vaikka kannabiskasvattamoja, joissa tarkoituksena on, että se kannabiskasvin laatu on hyvin tasaista, että tiedetään suunnilleen, että miten paljon siinä on mitäkin osatekijöitä. Että kannabiksessahan on kymmeniä erilaisia vaikuttavia aineita. Ja tämä on se syy, minkä vuoksi siihen niin suhtaudutaan sillä tavalla epäilevästi, kun ei tiedetä tarkalleen, että mikä se nyt on, mikä sitten potilaaseen vaikuttaa ja esimerkiksi minkälaisia vaikutuksia näillä voi olla pitemmässä käytössä tai esimerkiksi niin kuin yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Kun taas sitten nämä lääketehtaiden valmisteet, niin niistä tiedetään tarkalleen, että mitä niissä esimerkiksi tässä suihkeessa nyt sitten on tai sitten tabletissa tai kapselissa.
HYKSin kipupoliklinikan ylilääkäri Eija Kalso vielä tuonnempana. Palataan Pedro Viljasen kokemuksiin.
Mun kivut on alkanut jo ihan oikeastaan teini-iässä. Mä oon aina ollut hyvin jäykkä. Se jäykkyys on se, sen takia mä oikeastaan joudun lopettamaan nuorena erilaisen urheilun. Mä pelasin lentopalloa, jääkiekkoa ihan sarjatasolla ja aktiivisesti. Mutta kun se jäykkyys ja siitä sitten tuleva kipu alkoi estää sen, niin nämä urheilut jäi jo tosiaankin siellä 16-17-ikäisenä ihan kokonaan.
Pedro Viljanen, millä tavalla sä oot hoitanut tässä vuosien saatossa sitten näitä sun kipuja? Että jos joku veitsellä tökkäsee, niin...
No, sillähän on vaikea sillä lailla mitään tehdä. Ei ole oikein mitään sellaista hyvää lääkitystä kai ikinä ollutkaan, eikä, tai ehkä nyt yllättäen on sitten löytynytkin sellainen apu vihdoin viimein, mutta että siinä on ollut lääkärit toisaalta aika toivottomia ja toisaalta itsekin. Ja pelkästään se, että on saanut lääkärin ymmärtämään sen, että minun oikeasti koskee, niin on ollut usein kovan työn takana ja eikä se ole läheskään aina onnistunut.
Miksi se on kovan työn takana? Saada lääkäri uskomaan, että mulla on kipuja. Pelkään, että joku tökkäsee taas veitsellä.
No, esimerkiksi mun tapauksessa, kun kyseessä on kaikista päätellen kaksi eri syytä, mitkä aiheuttaa tätä kipua, on se polyneuropatia ja joku muu. Niin lääkärin toisaalta, kun se miettii sitä mun kertomaa sen pohjalta, että mitä muut polyneuropatiaa sairastavat kertoo, niin kaikki ei täsmää. Ja silloin kysymys on siitä muusta kivusta. Niin lääkäri tietysti voi joutua hämilleen sen asian suhteen, että eihän toi nyt täsmää tuo diagnoosi ollenkaan. Sen takia multa on esimerkiksi tehty useamman kerran tämä polyneuropatia-diagnoosi, joka sinällään on sellainen, että kun se kerran todetaan, niin kyllä se silloin on, eikä se siitä muuksi muutu, se ei parane, eikä siinä kokeessa ymmärtääkseni voi huijata. Se on siellä koetta suorittavia ihmistenkin kanssa ihmetelty, että miksi mä taas täällä olen, kun tämä on niin selkeästi jo useamman kerran diagnosoitu. Lääkäri ei vaan ole sitä asiaa mieltänyt, ihmettelee sitä, että miksi mä valitan erilaista kipua.
Edellä Pedro Viljanen. Diabeteksesta johtuva polyneuropatia ei parane, vaan tauti etenee. Hoidolla pyritäänkin hillitsemään kipuja ja säilyttämään liikuntakykyä. Tällaista hermovauriokipua hoidetaan ensisijaisesti trisyklisillä masennuskipulääkkeillä, SNRI-masennuslääkkeillä ja gabapentinoideilla, joita käytetään yleensä epilepsian hoidossa. Myös opioideja voidaan käyttää. Usein yhdistelmähoidolla saavutetaan parempi kivunlievitys. Kun kipu vähenee 50%, voidaan tulosta pitää erinomaisena, ja jo 30% väheneminen kivussa on merkittävää. Toisaalta kun lääkkeitä yhdistellään, niin haittavaikutuksetkin lisääntyvät. Myös lääkekannabis voi toimia kipulääkkeenä. Suomessa rekisteröidyillä kannabissumutteilla ja synteettisillä kapseleilla lievitetään pääasiassa pesäkekovettumataudin lihasjääkkyydestä johtuvia kipuja. Professori Eija Kalso.
Sitten saattaa tulla kyseeseen myöskin, että jos on vaikeasti hoidettava hermovauriokipu, jossa on käyty läpi nämä muut tehokkaiksi todetut menetelmät. Et nythän on vastikään julkaistu tämmöinen hyvin huolellinen laaja katsaus hermovauriokivun hoidosta Lancet Neurology-lehdessä. Ja siinä on käyty läpi näitä tehokkaita ensilinjan lääkkeitä, joita ovat trisykliset masennuskipulääkkeet pieninä annoksina, esimerkiksi amitriptyliini, joka on vanha, halpa ja tehokas lääke ja toimii siis puhtaasti hermovauriokivun lääkkeenä. Ihan siellä on oma vaikutusmekanismi, että oikeasti monta vaikutusmekanismia. Taikka sitten epilepsian hoidossa käytettävät lääkkeet, jotka taas vaikuttavat niin, että ne vähentää sen vaurioituneen hermon ärsyyntymiskynnystä, tai siis nostavat sitä kynnystä. Ja sitten tämmöisen kolmannen linjan lääke on esimerkiksi pitkävaikutteinen opioidi, mutta se on vasta nykyään katsottu niin kuin kolmannen linjan lääke. Ja näitä kannabinoideja on lääkekannabista. On siitä löyty 9 tutkimusta ja niistä 7 oli negatiivisia ja se positiivinen oli juuri tämmöinen pesäkekovettumatautiin liittyvä. Niin kuin näyttö kannabiksen tehosta hermovauriokivussa on hyvin pieni. Ja näitä muita valmisteita, esimerkiksi niin kuin kasvipohjaisia, niin ne on varsin pieniä tutkimuksia, ne on ollut hyvin lyhyt kestoisia.
Eli niitä ei ollut tässä 9?
Ei ole. Lähtökohta on se, että käytetään niitä lääkkeitä, joita nyt on ylipäätänsä tutkittu ja joista on näyttöä, että ne ovat tehokkaita. Sitten tähän bedrocaniinhan liittyy vielä se, että koska se on erityisluvalla hankittava, se on hyvin kallis lääke, niin silloin täytyisi tietää, että kuka sitten potilaalle tämän lääkityksen maksaa. Potilashan itse sitä harvemmin pystyy maksamaan.
Myyntiluvallisessa lääkekannabisvalmisteessa sativeksissä on 2 kipua lievittävää ainetta. Kuivattua kannabiskasvin kukintoa sisältävissä erityisluvallisissa valmisteissa on 60 ainetta, joten vaikuttavasta aineesta ei ole tarkkaa tietoa, sanoo professori Eija Kalso. Bedrocan, Pediol ja Pedica sisältävät kannabiskukintoa. Kiinnostavaksi lääkekannabiksen käytön tekee se, että meillä on elimistössämme oma kannabinoidijärjestelmä. Samantyyppinen järjestelmä liittyy opioideihin ja dopamiiniin. Kannabinoideilla, opioideilla ja dopamiinilla on tärkeä rooli mielihyväjärjestelmässä. Vahvat kipulääkkeet, opioidit vaikuttavat opioidijärjestelmän kautta. Mutta kun omaan sisäiseen endokannabinoidia tai opioidijärjestelmään vaikutetaan, se onkin tarkkaa puuhaa, tietää ylilääkäri Eija Kalso.
Ja nyt niin täytyy sillä tavalla ymmärtää, että Ja näitä, esimerkiksi keskushermostossa näitä kannabinoidireseptoreja on lähestulkoon kaikilla aivojen alueella. Ja ne siellä tavallaan niin kuin paikallisesti säätelevät erilaisia fysiologisia toimintoja. Ja riippuen siitä, että missä tilassa tavallaan niin kuin ne hermosolut ovat, joihin sitten tämä kannabinoidi vaikuttaa, niin se vaikuttaa siihen vasteeseen. Ja tämä elimistön oma kannabinoidijärjestelmä on tavattoman hieno säädetty, koska silloin niin se vaikutus kohdistuu niin kuin tarpeen mukaan juuri siihen kohtaan, missä sitä tarvitaan. Ja sitten kun sitä vaikutusta ei enää tarvita, niin elimistö nopeasti sitten myöskin hajottaa ne omat kannabinoidinsa. Sitten taas kun annetaan ulkopuolelta siis jotain, on se sitten tätä lääketehtaan valmistamaa suihketta tai sitten kasvista tehtyä valmistetta, niin se vaikuttaa sitten kaikkiin reseptoreihin riippumatta siitä, että tarviiko juuri sen aivoalueen reseptori tätä tai ei. Ja tämän vuoksi sitten vaikutukset on yllättäviä. Ja haittavaikutuksia tulee, kun taas näistä elimistön omista endokannabinoideista, niin niistähän ei tule mitään haittavaikutuksia.
Professori Eija Kalso valotti elimistön omaa endokannabinoidijärjestelmää. Pedro Viljasen työkunto alkoi vähitellen heikentyä kipujen vuoksi.
Se ongelma niin kuin tavallaan mun kannalta oli parikymmentä vuotta sellainen, että mä en saanut mitään hoitoa, mitään kunnon kipulääkkeitä, ei mitään, niin tietysti kyllä mä joka kerta käytännössä lääkärissä diabeteksen takia käydessä, niin totta kai mainitsin niistä kivuista ja pidin sitä asiaa esillä, mutta kun vielä kaiken lisäksi on ollut yksityisyrittäjä, niin kun mulla on hirveän huonosti ollut noita sairauslomapäiviä, niin siinä vaiheessa kun mun työkyky rupesi rapautumaan 2000-luvun alkupuolen jälkeen, niin oli aika hankala osoittaa sitä, että mies on sairas, kun ei se ole ikinä ollut sairauslomalla.
Vuonna 2005 Pedro Viljanen sai lääkäriltä opioidireseptin. Viitisen vuotta myöhemmin hän pääsi hoidettavaksi HYKSin kipupoliklinikalle. Aluksi opioidilääkitys purettiin ja lähdettiin hakemaan uutta lääkeyhdistelmää, joka auttaisi kipuihin. Opioidit ja masennuslääkkeet helpottivat kyllä kipuja, mutta sivuvaikutukset olivat pahat.
Se tämän päivän hoitotapa lähtee siitä, että ihmisille syötetään aika paljon mielialalääkkeitä kivun hoitoon, koska niiden toimintamekanismihan on sen kaltainen, että ne vaikuttaa tuohon hermoviestintään, mitä kipuviestitkin on, ja kun niitä sitten saadaan lamattua niitä viestejä, niin samalla ne lamaa kipuviestejä. Et sinällään ihan ikään kuin fiksu konsti hoitaa kipuoireita, mutta niissä on sitten myös ne ominaisuudet, miksi ne on kehitetty mielialalääkkeeksi, että ne vaikuttaa sitten kyllä hyvin voimakkaasti myös tuohon niin sanotusti pään toimintaan noin yleisesti ottaen. Kyllä sitä aika zombieksi alkaa muuttua, kun niitä muutaman vuoden syö niitä pillereitä isossa määrissä.
Pedro Viljanen, sullekko ei sitten käynyt niin, mitä on todettu niin kuin tutkimusten mukaan, että kipu tuottaa masennusta. Siis kipuileva ihminen ajan myötä osa ihmisistä masentuu. Ja edelleen taas masennus tuottaa kipua, että siinä on semmoinen vyyhti. Niin sä et ollut masentunut kuitenkaan tämän kivun vuoksi.
Kyllä ehkä siinä vaiheessa, kun mä sinne HYKSin kipuklinikalle pääsin, niin mä olin jo masentunut. Kun se kipu oli estänyt mun tekemisen, mä oon aina ollut hirveän orientoitumaan puuhaamaan kaikkea uutta ja mielenkiintoista. Niin kun käytännössä 2000-luvun puolella mä en enää ole kyennyt tekemään sellaisia kannaltani mielenkiintoisia asioita, niin totta kai sieltä on lähtenyt sitten ikään kuin se masennus liikkeelle. Tilanne silloin 2010-2011 oli aika hankala just sitä kautta, että musta oli voimat aika totaalisesti imetty pois, kun ei mistään tuntunut sitä apua saavani.
Pedro Viljasen diabeteksestä johtuvan polyneuropatian kivut ovat pienemmät lämpimässä. Hän on viettänyt talvia Espanjassa ja siellä hän tutustuikin ensimmäisen kerran lääkekannabikseen kipujen hoidossa. Mutta ensimmäiset hoitokokeilut menivät pieleen, muistelee Pedro Viljanen.
Mä olen kokeillut ehkä 5-6 eri lajiketta, niin en mä juurikaan ole huomannut eroa. Tietysti nyt täytyy muistaa se, että kun mä syön sen tuotteen, niin sen vaikutus on hirveän paljon hitaampaa. Ja sitten vielä kun mä syön sen sotkettuna lämmitettyyn oliiviöljyyn, Ja kun nämä kannabioidit on öljyliukossa ja ne liukkenee siihen öljyyn ja sen öljyn mukana sitten mun kropan rasvoihin ja sieltä sitten pikkuhiljaa liukenee. Espanjassa valtaosa lääkäreistä suosittelee tätä öljyn kanssa sotkemista ja ainakin mun kannalta se toimii hyvin, koska se myös tuo sellaisen tilanteen, että mun ei tarvitse välttämättä ihan joka päivä edes sitä ottaa, koska sen vaikutus on pitkäaikaista. Mun pitää vaan kyllästyttää kroppani niillä kannabioideilla.
Kun Pedro Viljanen palasi Suomeen, hän halusi jatkaa kivunhoitoa lääkekannabiksella. Suomessa sallittiin sativeksumutteen myynti ja erityisluvalla kuivattua kannabiskukintoa sisältävät valmisteet muutama vuosi sitten.
Mä kävin kaiken kaikkiaan 3 eri neurologilla, joista sitten 3 ymmärsi kannabiksen lääkekäytön päälle. Ja kannabishan vaatii tämmöisen erityisluvan Fimealta. Siinä on edellytyksenä se, että kaikki muut hoitomuodot on jo kokeiltu, niin mulla ne oli kyllä tässä 10 vuosien aikana keritty kokeilemaan ja niiden toimivuus oli ollut sitten enemmän ja vähemmän hyvä, niin mä täytin hienosti ne kriteerit. Fimealla meni alle vuorokausi se mun erityislupa hakemuksen käsittelyyn, että se hoitui kyllä sinällään niin hienosti kuin olla ja voi. Sen lääkärin löytäminen vaan oli vaikeaa, koska niitä lääkäreitä Suomessa ei ole kuin yhden käden sormilla, jotka kannabiksesta jotain ymmärtää.
Mitä se on tehnyt näille sun kivuille, kun sä oot käyttänyt sitä nyt 2 vai 3 vuotta?
Mä oon käyttänyt sitä kuin parisen vuotta.
Niin mitä sun kivuille on tapahtunut?
No mun kivut on sellainen kauttaaltaan lievittynyt. Niitä sellaisia puukonpistoja tulee hirveän paljon harvemmin kuin aikaisemmin. Siis sanotaan, että huonona päivänä niin useamman kerran minuutissa joku tökkäs puukolla, niin sitten tietysti parimpina päivinä saattoi olla, että tuli vaan 2-3 tökkäystä. Niin nyt voi sanoa sillä lailla, että huonona päivänä on ehkä 2 sillä lailla, että joku tökkii. Ja hyvinä päivinä ei töki kukaan. Että kyllä se on ihan niin kuin merkittävä helpotus, mikä siitä on tullut.
Hän oli Pedro Viljanen. Professori Eija Kalso tähdentää kipupoliklinikan moniammatillisuutta kivun hoidossa. Potilaille opetetaan muun muassa psykologisia kivunhallintakeinoja, koska mikään ei poista 100-prosenttisesti kipua. Tämän monen ammattiryhmän apu puuttuu yksityislääkärin hoitaessa kipua. Kalso toivookin, ettei Suomessa ajauduttaisi yhtä pahoihin ongelmiin kuin Yhdysvalloissa opioidin suhteen. Lääkärit määräsivät suuria annoksia liian pitkäksi aikaa sellaisillekin potilaille, joilla oli jo valmiiksi psykososiaalisia ongelmia.
Se, mikä tekee esimerkiksi morfiinin kaltaiset lääkkeet ja kannabislääkkeet erilaisiksi muista kipulääkkeistä, on se, että koska osalle kehittyy riippuvuus, joka on vielä hankalampi asia, jos siihen liittyy sitten kipu lisäksi. Et jos kerran on saanut potilaan riippuvaiseksi jostain lääkkeestä, niin silloin sen prosessin purkaminen on tavattoman vaikeaa. Eli silloin ne päätökset täytyy tehdä etukäteen, arvioida hyvin huolella, ettei aiheuta potilaalle sitten elinikäistä uutta ongelmaa sen lääkkeen kautta.
No tehdäänkö nykyään Suomessa aina se opioidisopimus? Ikään kuin se potilaskin sitoutuu siihen, niin onko se ihan rutiini, että se tehdään?
Ei sitä kaikkien potilaiden kanssa tehdä. Siinä arvioidaan vähän sitä riskiä, että kuinka todennäköistä on, että täytyy luoda tämmöiset pelisäännöt. Joissain paikoissa se on enemmän rutiini ehkä tämmöisillä monialaisilla kipuklinikoilla. Jälleen sitten taas yksityislääkäreiden vastaanotoilla niin semmoista tuskin käytetään ollenkaan. Että tässäkin on hyvin erilainen käytäntö, että monialaiset kipuklinikat ovat paljon kriittisempiä kuin sitten taas niin kuin esimerkiksi yksityispuoli. Se sopimus on sillä tavalla hyvä, että kun tämä sitoumushan on molemmin puolinen, koska silloin paitsi että potilas sitoutuu siihen, että hän ottaa lääkkeitä niin kuin on sovittu ja hakee ne vaan siitä apteekista, minkä kanssa se sopimus on tehty, niin kyllähän siinä lääkärikin sitten sitoutuu pitämään huolen potilaasta. Että pahinta, mitä tapahtuu tietysti potilaalle, on se, että joku aloittaa lääkityksen ja sitten kun tulee ongelmia, niin sitten ei enää vastaakaan potilaan voinnista.
Edellä professori Eija Kalso HYKSin kipupoliklinikalta. Pedro Viljanen jatkaa.
täytyy nyt kuitenkin todeta, että mä en tällä hetkellä pärjää yksin omaa kannabiksella. Mä pyrin siihen, että mä pienennän tätä opioidimäärää, mikä mulla on. Mutta mä teen sen hyvin hitaasti just sen takia, että mä kuuntelen kroppaa. Mä en halua, että niitä piikittelyjä alkaa tuntua yhtään enempää. Ja mä oon taipuvainen uskomaan siihen selitykseen, minkä sieltä kipuklinikalta mulle antavat. Että tämmöinen hieman eri asioihin vaikuttava koktaili voi olla paras lopputulos.
Pedro Viljanen sanoo vähentäneensä takavuosien vahvan oksikodonin vuorokausiannosta 120 milligrammasta 20 milligramman annokseen, jonka hän ottaa kerran 2 kuukaudessa.
Voi melkein sanoa niin, että sitä oksikonttiinista mä oon jo käytännössä luopunut kokonaan. Et nyt mä oon sitten kokeillut kevyempiä särkylääkkeitä ja hiffannut, että mä saan niistä sitten myöskin apua niihin kipukohtauksiin, joita satunnaisesti tulee, että enää mä en tarvitse niin paljon, niin suuria määriä kuin mitä se oli pahimmoilleen. Totta kai se, että kun käyttömäärät on pienentyneet, niin myöskin ne alkaa taas toimimaan varmaankin paremmin ne lääkkeet. Että.
No entä haittavaikutukset? Kaikilla lääkkeillä on jonkinlaisia haittavaikutuksia ja esimerkiksi lääkekannabiksen kohdalla puhutaan muistin heikkenemisistä ja sitten tämmöisen tiedollisten taitojen alenemisesta, niin oot sä havainnut, Pedro Viljanen, mitään?
No enpä oikeastaan. Että ainoa semmoinen asia, mitä mä nyt hieman epäilen, että tästä tämän hetken lääkityksestä johtuu, niin tämä ehkä väsyttää mua jonkun verran, mutta se on aika pieni murhe verrattuna niihin aikaisempiin lääkkeiden sivuvaikutusongelmiin, mistä mä oon kärsinyt, että mä oon sitä jaksanut niin kuin sillä oikeastaan itseäni mitenkään huolestuttaa.
Näin siis totesi Pedro Viljanen. Toimittajana oli Teija Peltoniemi. Lääkekannabiksen erikoislupia myöntäviä lääkäreitä on Suomessa 40. Kannabiksella hoidettavia potilaita on tänä päivänä 160, eli määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2011, jolloin ensimmäiset reseptit kirjoitettiin. Kivun mittaaminen perustui aikaisemmin potilaan itse antamaan arvioon. Ja kuten hyvin tiedettyä, niin tällaisen arvion luotettavuus ei tutkimuskäytössä ole paras mahdollinen. Aivovammoja, kipua ja sen lievitystä voidaan tutkia tarkemmin uusimpien aivojen kuvantamistekniikoiden avulla. Kuvantamisen tarjoamista, toisinaan liioitelluista, mahdollisuuksista kertoo neurologian dosentti Olli Tenovuo Turun yliopiston aivovammakeskuksesta. Magneettikuvaus traktografioinen etenee harppauksin, mutta miten on vanhan kunnon tietokonetomografian laita?
No ei oikeastaan tietokonekuvauksessa ole hirveästi tullut. Totta kai laitteisto on parantunut ja erotuskyky parantunut ja kuvausajat nopeutuneet, mutta kyllä periaatteessa samat asiat tietokonekuvauksesta edelleen katsotaan, mitä on katsottu 10-20 vuotta sitten. Et tosiaan niin kuin herkkyys laitteiston ihan teknisten ominaisuuksien myötä parantunut, mutta ei sillä saralla oikeastaan se kauhean paljon niin kuin muutosta on tapahtunut. Et toki sielläkin olisi olemassa mahdollisuuksia esimerkiksi vammapotilaalla katsoa aivojen verenkiertoa tarkemmin, mitä hyvin vähän toistaiseksi hyödynnetään, mutta joka todennäköisesti antaisi kuitenkin jotain lisätietoa. Mutta kyllä tavallaan tämä kliininen työ, mitä lääkärit sairaaloissa tekee ja millä tavalla tutkitaan, niin laahaa aika paljon monilta osin jäljessä siihen mihin olisi kuitenkin mahdollisuuksia ja mitä tavallaan tieteellisessä maailmassa, missä siellä mennään.
No mistä tämä johtuu, tämä perässä laahaminen?
No siihen on varmaan monta syytä, että lääketiede tavallaan on kuitenkin aika konservatiivinen ala ja varmaan lääkärikunta toisaalta ihan terveesti usein suhtautuu sillä tavalla hiukan epäluuloisesti kaikkeen uuteen ennen kuin se otetaan käyttöön. Ja tietysti varmasti yksi nykymaailmassa on ihan se, että kaikki sairaalan arkityö ja muu on niin kiireistä, että siinä loppujen lopuksi ei jää tarpeeksi aikaa semmoiselle kliinisen lääketieteen kehittämiselle, mitä pitäisi jäädä. Se on varmasti yksi tekijä.
No, magneettikuvaus antaa sitten jo pidemmälle meneviä vastauksia, erityisesti diffuusiotensori, kuvantaminen ja sen laskennallinen sovellus, traktografia. Miksi tämä vesimolekyylien ominaisuuksiin, niiden lämpöliikkeeseen keskittyvä tekniikka on niin käyttökelpoinen aivojen kuvantamisessa?
Se on käyttökelpoinen sen takia, että meidän aivot on rakentunut tämmöisistä hermoverkoista, eli siellä on valtavasti ikään kuin kaapelikimppuja, jotka yhdistää eri aivojen osia toisiinsa. Ja menetelmä, jolla me pystyttäisiin tavallaan tämmöisiä ilmiöitä tutkimaan, niin se edellyttää just semmoisia tekniikoita, joissa pystytään katsomaan, miten vesi esimerkiksi aivoissa virtaa näiden kaapelikimppujen ympärillä, josta pystytään sitten matemaattisesti, laskennallisesti katsomaan, että missä kunnossa nämä kaapelit on. Tämä on ihan puhtaasti tavallaan matematiikan ja insinööritaidon kehitystä ja sovellusta. Ei oikeastaan tätä diffuusiotensorkuvausta juuri missään muualla elimistössä sovelletakaan. Siinä mielessä aivot on rakenteeltaan toki monella tavalla hyvin poikkeuksellinen alue ihmisessä.
No, minkälaiseen tarkkuuteen tällä kyseisellä tekniikalla aivojen tutkimisessa päästään?
Kysymys on aika paljon filosofinen. Sanotaan, että eihän me millään kuvantamismenetelmällä nykyään päästä läheskään millekään mikroskooppitasolle. Et jos katsotaan, että mitä pystytään sitten mikroskoopin alla solutasolla tutkimaan aivojen hermosoluista tai tukisoluista, niin kyllä siitä tarkkuudesta ollaan kaikilla kuvantamismenetelmillä vielä kaukana. Mutta eihän tietysti asiat ole näin yksioikoisia, että toisaalta aivojen kannalta kaikkein tärkein asia on niiden toiminta, ja toimintaahan me ei sitten pystytä mikroskoopin alla tutkimaan lainkaan. Et kyllä aika paljon kuvantamisessa ollaan menossa just tällaisiin sovelluksiin, jotka ei pelkästään tutki aivojen rakennetta, vaan tutkii sitä, miten aivot toimivat ja miten aivojen eri osat toimii keskenään, koska se on loppujen lopuksi viime kädessä se, joka määrittelee siihen sen, että mihin ne aivot kykenevät.
Mitä ikään kuin tuotavaa tällaisella toiminnallisella magneettikuvauksella, funktionaalisella MRI:llä, niin on tarkemmin ottaen niin kuin aivojen toiminnan tai aivovamman selvittelyyn?
No, toistaiseksihan nämä toiminnalliset kuvaukset on, voisi sanoa, lähes yksinomaan edelleen tutkimuskäytössä, että tässä on nimenomaan sitä viivettä sinne klinikkaan, mutta kyllähän me tiedetään, että niillä on paljonkin sovelluksia. Sanotaan, että esimerkiksi ihan esimerkkinä vaikka jonkun lääkeaineen, keskushermostoa vaikuttavan lääkeaineen vasteen tutkiminen aivoissa on mahdollista näillä toiminnallisilla kuvauksilla. Tosiaan sitten tämmöiset niin kuin yksilölliset erot, ja onhan toiminnallista kuvausta käytetty esimerkiksi kivun mittaamiseen, että ollaan monia asioita, johon meillä ei ole ollut tavallaan mittareita, niin pystytään tämän tyyppisillä lähestymistavoilla kuitenkin jollain tavalla absoluuttisemmin arvioimaan kuin ihan vaan niin kuin potilaan tai henkilön itsensä kuvaamana sanallisena kuvauksena, että saadaan joku johonkin mittaukseen perustuva arvio erilaisista asioista.
Näin siis dosentti Olli Tenovuo. Tässä oli tiistain Tiede Ykkösen Anti. Minä olen Jari Vaara ja kiitän seurasta. Toivotan samalla mitä miellyttävintä loppupäivää.